itxasaren ezinezko maitasuna zartutako basoko loki ederraren azken eguna zintza urdinak abandonatuta txano gorri txuren dibortzioa kotxoaren suizidioa.
Entzuleok, hemen gode berriro boskarren amaiako ikasleak zuei irratsaioa eskaintzeko. Teknikari lanean, Lorea eta Alex daude, eta zuei irratia azaltzeko Ekaitz, Natalia, Jatim, Leia, Naia, Chloe eta Odei gaude.
Irratsaioa egiteko ni irrikitan nengoen, eta zu?
Bai, jakina, ni baita.
Aizu, galdera bat, zertaz izango da gaurko irratsaioa?
And get dressed, you've still got time.
Huh? Time for what?
It's the best day of the year, my friend.
Huh? What day is it?
It's World Book Day.
No way! Hey, it's World Book Day, so it's time to celebrate.
What are you doing?
My outfit and I'm bouncing along to my favorite place.
Where are you going?
I'm going to pick a good book with my crew, then take a look at all the pages. Stay for ages, cause reading is amazing every day.
Hey, that's me. Boy at the back of the class, a wimpy kid feeling marvelous like George, cause I'm a bookworm with a library book, I'm a borrower, get it, yeah, I'm
captain. Oraindik ez zara konturatu liburuaren asteari buruz izango deni?
Bada, ez, egia esan ez, nire ustez abestian aipatzen dute, liburuaren astea. Nik liburuaren astea badakit zer den, baina kontaigazu zer den, mesedez.
Ba, egun batzuetan irakurketari buruzko ekintza bat, ekintza berezi batzuk egiten dira, eta ikastetxeetan ere jarduera batzuk egiten dira. Baina aste santuko porrak pasa ondoren, oraindik ez, apirilaren bukaeran. Gu hemen Lezuerri eskolan, aurreko ikasturteetan goza batzuk egin ditugu, baina aurten COVID-etakoenez ezakitekin dugun.
Egun batean, liburuaren egun ospatzen dugu, eta egun horretan, gela guztietan ipuinkontalariak ditugu.
Ipuinkontalariak?
Bai, baina irakasleak dira ipuinkontalariak.
Bueno, niri asko gustatzen zait ipuinak entzutea. Nik irakurtzea baino.
I've just found this voucher. Let me take a closer look. It says I get a free book.
No way.
No way.
Yeah.
And I'm already hooked. It's World Book Day and I'm on my way to go and get a book. Now I'm going on a book hunt. Gonna grab a good one. What a beautiful day. We're not scared of tigers who come to tea.
Lehenu maian, liburuaren nazioarteko eguna ospatzen da. Helburua da irakurketa, liburugintza eta jabetza intelektuala. Egilezku bideen bitartez bultzatzea.
Nidakidana, 1985 urtetik UNESCO sustatzen duen nazioarteko eguna dela. UNESCO nazioarteko erakunde bat da.
Eta hau falta zaizu esatea.
1900 eta 1986ko apirilaren 23an hainbat herrialdetan hasi zen ospatzen, eta hortik 2008 arte 100 herrialde baino gehiagotan hasi ziren ospatzen. Orain, mundu osoan zehar ospatzen da.
Eta Espainiako nazioan 2001an hasi zen liburuaren eguna ospatzen, eta urte horretan Madrid hiriburu kulturala izendatu zen liburuaren munduko UNESCOren ekimenez.
Bai, eta horrez geroztik apirileko 23an munduko hiri ezberdinak aukeratzen dira urtean zehar liburuekin harremantatutako kultura jarduerak burutzeko.
Oi frog, have you seen him? I'm trying to find my lion.
Lion sit on iron.
He said,
that's where you'll find him.
I'm the koala who could walk you through a wood, listen to a bear play piano and he's pretty good.
Hey brown bear, brown bear, what do you see? A caterpillar.
Aizu, a ber, horren liburuaren eguna badakigu noiz den, baina lehenengo liburua, noiz sortu zen lehenengo liburua?
Ba, begira, datu hori bilatu nuen eta hemen daukat. 1440. Urtearen inguruan, John Gutenberg erremantari alemaniarrak Europan inprenta mugikorra, metalezkoa, asmatu zuen, eta bere inprenta lehen liburua. Konstantza Misala izenekoa, 1449 eta 1450 urteen artean inprimatu zuten.
Historialari batzuek diotenez, historiako libururik zaharrena Diamante Sutra izenekoa izan liteke. Sanskrito hizkuntza erabili zuten. Sanskrito da Indiako hizkuntz zaharra, baina Txinan inprimatu zen lehenengo kopia Wang Jiek baimena izan zuen, eta 1868 urtetik aurrera teknika xilografiko hori erabili zuten.
Orduan gutxi gora bera aintzinaroa bukatu ondoren, ez da?
Nola aldatzen diren gauzak historian zehar baietz, antzinean paperotan idazten zuten, geroxago paperetan eta gaur egur ordenagailuetan.
Bai, bizigaren aroan baliabide teknologikoak edozertarako erabiltzen ditugu. Imaginatzen duzu bapatean Gutenberg agertuko baliz? Izuzuko litzakete, eh?
Homegrown story maker, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. It's all changing on the pages. I could read this for ages. I could get into this. Time flies by when you're reading a book. Take a look and you know what I mean. Poems, comics, or magazines. Take a look and see what I mean. I'll be reading my way, 'cause it's World Book Day. Listen to what I say.
Bai gaixua, baina liburu digitalaz gain liburutegiak ere digitalak sortu ziren. Begira, antzinean Erromatar Imperioa sortu zen lehenengo liburutegia Kristaurreko 485 garren eta 446 urtean artean gutxi gora bera. Baina ez pentsa Europan bakarrik existitzen zirenik, Asian, hau da, Mesopotamian ere bazeuden.
Zibilizazionetako pertsona horiek sumeniarak zirenak. Tigris eta Eufrates ibaien artean bizi ziren. Hauek garai horretan erabiltzen zuten, idazkera kuneiforme sistema izenekoa zen. Oso bitxia.
Jo, liluragarria da historia ezagutzea.
Bai, benetan zenbat gauza ikasten ditugun egunero. Baietz!
Magazines, take a look and you'll see what I mean. I'll be reading my way, 'cause it's World Book Day. Listen to what I say. I'll be reading my way, 'cause it's World Book Day. Listen to what I say. I just read this book.
Hey!
I finished it done.
Hey!
I can't wait to get a new.
Esan didate aurreko astean zukatzen Katalunian egon zarela. Maniken zundu danez, erkidego horretan irakurketa bultzatzeko egun berezia ospatzen dute, eta ohitura bitxia omen dute. Kontatuko diguzu hango liburuaren astean egiten duten ohitura hori?
Ba, San Jordi eguna izenekoa ospatzen da. San Jordi eguna Kataluniako zaindari eguna da. Iriko balkoi asko zeniera zekin apaintzen dira. Hau da, Aragoiko banderekin, beste egun garrantzitsu batzuetan gertatzen den bezala. Baina ez ezazmatu zer den egun horretan egiten den politena.
Ba ez, ez zaitokuritzen.
Ba, pertsona batek beste pertsona bati liburu bat oparitzen dio, eta liburarekin batera arrosa bat ere oparitzen dio elkarri.
Ene, hori detaile polita bai.
Urteen poderioz, egun hori Kataluniako kulturaren errebindikazio eguna bereganatu duen jaia da, kulturaren eta hizkuntzaren garrantzia bultzatzeko, baina jatorria oso ezberdina zen.
Bai, 15. mendean, Bartzenolako Generalitateko Palau izenekoan, arroxa feria egiten zen Sant Jordi eguna ospatzeko. Festa horretara, senaren maztegaiak eta ezkondu berriak joaten ziren eta elkarri arroxa oparitzen zioten. Baina aurreko mendean, hau da, 20. mendean, Vicent Clavel y Andresek izene, idazlea eta Cervantes argitaletxeko zuzendaria zenak Katalunian liburak sustatzeko feria antolatu zuen eta 1927tik aurrera festa eta data finkatu zuten. Ekintza horrek arrakasta handia izan zuen, baina data aldatzea erabaki zuten, hau da, apirilaren 23an.
Gaur egun oso festa importantea da.
I'll be reading my way, 'cause it's World Book Day, listen to what I say. I'll be reading my way, 'cause it's World Book Day, listen to what I say. The inside of the cover, let's discover what's inside, what's inside. I've been reading round the clock, my favorite story, I can't stop.
16. mendean oso ezaguna den idazle bat gure herrian bizi zen. Bere izena Lope Martinez de Izasti zen eta oso garrantzia handia lortu zuten. Bi liburu idatzi zituen. Horietako batean 86 atsotiz biltzen dituen bilduma egin zuen. Zerrenda oso luzea denez, denak ez ditugu aipatuko, baina deigarrienak edo interesgarriak iruditu zaizkigun batzuk aipatu nahi dizkizuegu.
Alferrik nekatu baino, hobe da geldirik egon.
Amuarrainak amutik eta arkumea larruzik.
Asko daki zaharrak, erakutsi beharra.
Dakiena lan egin dezake, ez dakiena ler daiteke.
Erle joanak ez dirik ez. Gaizki jan eta gaizki lan.
Gezurra esan nuen getarian, ni etxeran eta gura atarian.
Itxuen herrian okerrak errege.
Itz motelak beti itz nahi.
Nola denbora ala solasa.
Zakurik ez dagoen lekuan azeria errege.
Ororen ardia otxoak jan.
Denak ezagutzeko jakinminak pizu bazaizue, liburutegian edo interneten aurkitu ditzakezue.
Si te gusta la aventura, con la lectura vas a disfrutar. Coge un libro, vive un sueño, que al momento se hace realidad.
Por un libro, esperako liburu terrian, liburu asko daude. Batzen maileguan eraman ditzakegu eta beste batzu konsultarako dira, eta ezin ditugu eraman etxera. Aurten, 15aldian behin ikasleok beheko zelairura jaisten gara liburutegira, eta txemak liburutegiko arduraduna apuntatzen ditu hartzen ditugun eta itzultzen ditugun liburu guztia.
Gure gustukoa dena hartu aurretik aurkietan esertzen gara eta itzule beharrekoa eguna apuntatzen dugu, kartuinazko horri banatzaile batean. Ez azteko eguna, jakina.
Liburu guztiek gometxak dituzte. Batzuek gometxurdina daukate, horrek esan nahi du marrazki asko dauzkala eta testu gutxi dagoela. Gometx gorriak esan nahi du testu eta marrazki parekatuta dutela. Eta gometx berdeak adierazten du gura inoan ez zat dela. Hau da, 10 urtetik gora irakurtzekoa dela. Eta horiak goita, baina nik uste dut pizka bat saiagoa direla.
Batzuetan, gelako batzuk saiatzen dira saiatzen dira hartzen oso errazak direna, atxatxekoentzat edo lehenengo ziklokoentzat direna. Baina azkenik irakasleak konturatzen dira eta gori dagokizgunak hartzen ditugu.
Liburutegian oso ondo pasatzen dugu liburuak aukeratzen, baina irakurtzeaz gain, irakurri dugunari buruzko fitxa bat bete behar dugu. Hau da, liburuaren argudioa eta norberaren iritzia idatzea ekarri behar dugu.
Thank you. Yo tengo un libro que vuela. Yo tengo un libro que te puede morder. Yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel. Yo tengo un libro que abraza. Yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a mil lugares de aquí al infinito. ¿Quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar. Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos.
Zein da?
Ba, munduko lekurik politena izenburuk aukeratu nuen, eta oso gustora irakurri nuen gainera. Kontatzen nahi duzu?
Bai, mesedez, irrikitan dago, venga, aurrera!
Bale, oraintxe bertan kontatuko dizut, arreta zentzun. Bazen behin, oso pobrea zen herri batean, neska bat eta mutil bat bizi ziren. Neska eta mutilak hor pozarren bizi ziren. Egun batean, neska urdun zegoela konturatu ziren eta ume bat ekarri zuten mundura, joan izenekoa. Hortik aurrera, momentu politak eta zoritxarezkoak ere pasatu zituzten eta monak mutilari asko lagundu zion bizitza ona lortzen.
Ene, hori historioa, izugarri gustatu zait, baina asko ukitu nau.
Orain, aipatu nahi dizuegu ezagutzen dugun oso polita den liburu bat. Katxa urtebetetzea izenekoa, urrengo atala aurkezteko, hau da, urtebetetzekin lotzeko. Gaurko zerrenda luze xamarra izango da apirinaren urtebetetze guztiak aipatuko ditugulako.
HH2koa Irati Larzabal.
HH3koak Ander Almadoz, Aixa Cuadrado, Ane Castro, Salsabil Tebal.
HH5koak Mario Mouro, Izan Mantina, Zaiou Tandian.
LH1koak Jonas Dominguez.
LH2koak Isa Koguen, Irene Karrikiri.
LH3koak Udane Mantinan, Aroa Ruiz, Anabela Valente, Xabal Castillo. Irati Cuadrado, Merit y Mantinan, Irati Goya.
LH4koak Mara Etxaniz, Liernizia, Enerko González, Uxue Iparragirre, Mikel Hernández, Aner Rodríguez, Lide Bastarrika, Aimar Etxarte.
LH5koak Iker Díaz, Gure Gelako Naia Izagirre, Jon Barrio, Goran Epoza, Vanessa Imbuetinian, Aroa Domingo, Edurne Bermudez.
LH6koak Daniel Castillo, Irati Moñueko, Maitane Eskasibar, Noa Benito.
Eta irakasleak Idoia Fraile 21, Cristina Lozano 22.
Zorion guztia!
Irakasleek ospetsuak diren idazlei idazten diete, eta eskolara etortzeko gonbidatzen diete. Batzuetan, doainik eta beste batzuetan, berriz, ordainduta, gure eskola bizitatzen dute. Aurten, etorri direnak eta etortzeko asmotan daudena jakin nahi genuen, eta euskarako ardunari galetu genuen. Aurten, lehenengo mailara ez dira etorrik idazlerik, baina txirrilarekin jolasak eta kantak egin dituzte. Bigarren mailara Miren Agurmeaga idazlea etorri zen, eta bere liburua Katxa Mendian eta Katxa Ilargiran izenburua duenari buruz hitz egin zuen.
Bigarren zikloan hirugarren mailara Ibon Martin etorri zen eta bere liburua Onin izenekoa izan zen. Lagarren mailara ez da idazlerik etorri, baina bisita hori izan ordez osekintza interesgarria baita divertigarria ere egin dute, hau da, baratzeko ikastaroa.
Hirugarren zikloan, bosgarren mailara Patxi Zubizarreta idazlea aste santuko porrak pasandoren etorriko da, eta bere liburuaren izenburua Seattlen zine izango da. Eta bukatzeko seigarren mailara Jon Arretxe idazlea etorriko zen. Da, eta bere liburua beti iparraldean zela dauka.
Beno, orain ea asmatzen duzu zuen urrengo atala. Gaurko menuan, lehenengo platerean arroza tomatearekin. Bigarren platerean elegatz freskoa erromatara erara, nahi duena limoiarekin, eta postrea fruta. Hon egin dezazuela!
Orain elkarrizketa labur bat.
Paskal unai dugu, paskaria delako.
Orain, elkarrizketa labur bat egin nahi dugu pertsona batekin.
Norekin izango da elkarrizketa?
Ba, gonbidatu berezi batekin.
Abai, nola du izena?
Niko du izena.
Noiz etorriko da, Niko?
Orain bertan etorriko da, begira, handago.
Kaixo guzti hoi, entzun dut gaurko saioan liburuei buruz hitz egin nahi zenutela. Eta egia esan, niri izugarri gustatzen zait irakurtzea. Batez ere komediako liburuak.
Niko, zenbat urtekin hasi zinen irakurtzen?
Nik 6 urtekin hasi nintzen irakurtzen.
Zein zen zure txikitako liburu gogokoena?
Niri Nur Bildumako liburuak gustatzen zitzaizkidan eta txistiak ere bai.
Oso politak dira Nureko liburuak eta nire ere bai asko gustatzen zitzaizkidan.
Bai, egia san oso politak dira.
Eta txisteak?
Bai, jakina.
Hemen klasean baditugu kide batzuk txiste asko ezagutzen dituztenak. Orain deituko diet iruzparo kontatzeko. Ados?
Primera.
Jaimito, badakizu igeri egiten? Bai, Andereño, nun ikasi duzu? Ba, uretan.
Badaude neska eta mutil bat. Mutilaren urtebetetzea da eta neskak opari bat eman nahi dio eta mutilak esaten dio ea zer oparituko dion. Neskak esaten dio: "Ikusten duzu Ferrari hori?" "Bai," pozarren erantzuten dio. "Ba, Ferrari kolorearen galtzerdiak oparituko dizkizut."
Atera polarra eta sandaliak, hemen da Euskal Herri Tropikala!
Gabon Euskal Herria, bihar goizean iparraizeak 1 kilometro orduko abiadurarekin, temperaturak -0 gradu zentigraduetara jetxi araziko ditu. Arratxaldean egoaizeak temperaturak igo eta ostarteak nagusituko dira zeru guztietan. Gauean berriz, ekaitz bortitzak espero dira. Ongietorriak Euskal Herri Tropikalea!
Ongietorriak neguaren hilberria, euriak ingo duen ez eskuan beti aterkia. Etzazu erratu erabakia, amak esaten dizunean. Aurten ere ez euki zalantza, uda pasatuko dela bainan auskalo norantza. Otza egiten badu ere prestatu errazak, uda ondo azteko zorgin dantzan.
Bueno, orduan, zein eguraldi izango dugu gaur?
Ba, bestiak esan duen bezala, urtaro honetan badaukaguna eguraldia ezin dugu zehaztu. Egun batean eguzkia, beste batean euria, baina nik beti euskalmenten begiratzen dut. Eta gehienetan asmatzen dute, begira, urte eguraldia, hogeita bat amairu graduko arteko temperatura izango dugu. Hau eguraldi ederra!
Eta badakizu apirilari buruzko esaera zahar pilo daudela? Martxoa aizetxu, apiril euritxu. Maiatza gero eguzkitxu.
Apirila bero negua gero.
Apirila hot miseria hogi hartu.
Apirila joan ta maiatza gero. Ganbara bazterrean agotza bero.
Apirila azkenean ostoa aritz gainean.
Apirilean euri unit.
Apirilean euria goian bean.
Apirileko egunak hiru aro.
Apirileko zizea urria baino.
Zer iruditu zaizu?
Bueno, hau zerrenda hau.
Eta gogoratu, gaur bero egiten badu, patiora txamarri gabe!
Obetuko duela, aspaldiko parte zeguzkiak berotuko gaituela. Meteorologoak zer esan du baliteke, bakarrik ardiek zerua irakur dezakete. Batzuetan hoz bestetan bero, negura diez berdina egiten du egunero. Hau da hau klima mundiala, gure Euskal Herri tropikala. Batzuetan hoz bestetan bero, egura diez berdina egiten du egunero. Hau da hau klima mundiala.
Azabesti martxosoa, ez da? Nik entzuten dudan guztietan abesten geratzen naiz egun osoa.
Ba, bihar elkarrekin abestuko dugu. Gogoratzen duzu, bihar korrika txikia egingo dugula, ez da? Herri osoa zeharkatuko dugu. Eta bidean zehar gure ziklomitate batzuek atxatzeko aurrei lagunduko diate oso txikiak direlako. Gainera, obedu ikusteko, gela bakoitzeko ikasleek kolorezko kamisetak eramango dituzte. Gero galakoei horiek koloreatu baina gainerakoek gogoratu dagozu zuen kamisetaren kolorea, maia ez nahazteko, eh?
Ala, hau laguntza polita, txikei asko lagunduko die kolorezko kamisetak.
Horrez gain, gogoratu, baita egunero jarraitzeko ibilbidea gela guztian, daukagun mapa handi batean, egunero kolorez berdinekin ibilbideak margotu behar dugula, apirilaren 8 arte. Aste santuko, oporrak azten direlako, baina korrika apirilaren 10 arte iraungo du. Aupa denok, tipitapa, tipitapa, korri!
Orain, astero egiten dugun bezala, jolasaren unea iritsi zaizue. Prez zaudete?
Aurreko irabazleak aipatuko ditugu. Txartel urdinetan... Biak gela irabazi du. Eta txartel laranjetan... Bost agelak irabazi du. Eta orain hirugarren mailatik berakoentzako galderak aipatuko dugu. Ondo entzun. Non sortu zen lehenengo liburutegia? Berriro esango dugu galdera. Non sortu zen lehenengo liburutegia?
Eta orain hirugarren mailatik gorakoentzako galdera hau da. Adiegon. Nola du izena lehenengo liburuak? Berrire patuko dugu galdera. Nola du izena lehenengo liburuak? Suerte ona guztioi!
Penaria maten dit, hau bukatu izanak, profesional moduan gu gara izarrak. Asko saiatu gara irratsaionetan, oso ondo pasatu opor guztietak. Penaria maten dit, hau bukatu izanak, profesional moduan gu gara izarrak. Asko saiatu gara irratsaionetan, oso ondo pasatu opor guztietan.
Irratsaioaren bukaerara iritsi gara. Bihar izango da klasiko azken eguna, aste santuko oporrak iritsi direlako. Hemendik denei desiatu nahi dizuegu oporonak eta divertigarriak pasatzea. Herrian bertan geratzen bazarete edo kanporatzen bazarete familiarekin, lagunekin. Asko disfrutatu eta ondo izan, laster arte.
Ondo pasa opore!